ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ Rocket Man เดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
Chad is a fat boy from nowhere. Get to be a song man.
Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be.
I'm thinking of changing my name to Elton.
Okay.Elton John Rocket Man คุณนิธิการเริ่มก่อนพูดถึงเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก่อน
ค่ะ Rocket Man เนี่ยก็คือเป็นจริงๆเป็นชื่อเพลงหนึ่งของ Elton John นะคะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็มีการถ่ายทอดเส้นทางของ Elton John ตั้งแต่ยังเด็กไปค้นพบอัจฉริยภาพทางดนตรีแล้วก็มีพรสวรรค์แหละแล้วก็คิดที่จะดำเนินเส้นทางนี้ต่อมาแต่ว่าเขานั้นก็ต้องประสบปัญหาชีวิตรุมเร้ามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวความแตกต่างทางเพศสภาพของตัวเองซึ่งในยุคนั้นคนก็ยังไม่ค่อยยอมรับกันเท่าไหร่รวมถึงปัญหาของการติดสารเสพติดต่างๆในช่วงที่เขาเป็นศิลปินอันโด่งดังนะคะจนกว่าจะก้าวผ่านตรงนี้ได้เขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตำนานดนตรีที่คนพูดถึงในปัจจุบันนะคะเรื่องนี้ก็ได้พระเอกเจ้าเอ็กซี่จากภาพยนตร์เรื่อง Kingsman ทารอนอีเกอร์ตันซึ่งเขาเคยร้องเพลงของเอลตันจอห์นในแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าซิงตอนนั้นเขาเป็นกอริลล่าแล้วก็ร้องเพลง I'm Still Standing ก็เหมือนกับว่าเนื้อเสียงเขาดีนะ แต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะมารับบทเป็นเอลตันจอห์นในภาพยนตร์เรื่องนี
้ยังดูเหมือนเป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่นานนะแต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย
แล้วมารับบทที่ดราม่าแฟนตาซีมิวสิควอลอะไรมันจะมัดรวมก้อนขนาดนี้นะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดว่าเราควรที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหน
คุณรัตพลก็ไปชมเรื่องนี้มานะครับแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้
คือจะบอกว่าชื่นชอบแบบ 100% ก็คิดว่าต้องอธิบายนิดนึงเพราะว่าคือหนังที่เป็นไบโอพิกก็จะมีสูตรถ้าเป็นไบโอพิกของบุคคลวงการดนตรีก็จะต้องมีช่วงที่การค้นพบความพรสวรรค์ของตัวเองโด่งดังเสพติดอะไรบางอย่างอาจจะเสพติดชื่อเสียงหรือเสพติดสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องทำให้ตัวเองลืมโลกแห่งความจริงไปบ้างอย่างในกรณีนี้ก็คือสารเสพติดแล้วก็มีช่วง up and down อะไรต่างๆซึ่งก็คล้ายๆกันนะฮะหนังเรื่องนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเอลตันจอห์นเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นสีสันความเป็นเอลตันก็คือสุด
ๆชุดฉาดมาก
ชุดฉาดมากนะ
แสบตามาก
แล้วบอกได้เลยว่าเป็นหนังมิวสิคัลเพราะว่าจะแทรกเพลงมาตลอดแทรกเพลงมาร้องตลอดแต่ไม่ใช่เอลตันจอห์นร้องคนเดียวมีนักร้องที่เป็นตัวละครเนี่ยก็เปล่งเสียงร้องเพลงด้วยบางเพลงก็ทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปมากขึ้นว่าทำไมถึงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในบทของหนังนี้บางช่วงเพลงเขาตรงเขาก็เลยอาจจะใช้มาประสานกันนะฮะอย่างเพลงดังๆที่เราเคยได้ยิน Your Song ก็นำมาใช้ในเพลงนี
้
ในบริบทของความรักแบบใสๆพี่ชายน้องชายเพื่
อ
นระหว่างตัวเอลตันกับเพื่อนผู้เขียนเพลงคู่ใจคบกันมาเป็นเพื่อนซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องเลยคุณนิธิการอาจจะเล่าได้ว่าความสัมพันธ์ของเอลตันจอห์นแต่ละกับแต่ละคนในชีวิตของเขาเนี่ยมีความไม่สมบูรณ์หลายอย่าง
ใช่เพราะว่าถ้าพอเป็นในฉายภาพของครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีเพียงแต่คุณย่าคุณยายที่คอยสนับสนุนเขาเท่านั้นส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันทำให้เขาเหมือนต้องฝ่าฟันชีวิตบนเส้นทางดนตรีด้วยตัวคนเดียวนะคะแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีคนรักในเรื่องเพศสภาพของเขาในช่วงนั้นก็ทำให้เกิดคอนฟลิกต์ว่าจริงๆแล้วเขาจะได้พบเจอรักแท้ไหมเหมือนอย่างที่แม่เขาเคยได้ปรามาสเอาไว้ในวัยเด็กแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นมิตรภาพที่ดูสวยงามและยืนยาวแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจในเรื่องนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเอลตันจอห์นกับเบอร์นี่ซึ่งเขาเป็นนักแต่งเพลงคู่บุญเลยแหละที
่
เป็นต้นกำเนิดของบทเพลงดังของเอลตันจอห์นซึ่งเหมือนกับเขาอยู่ในทุกย่างก้าวของชีวิตเป็นเพื่อนตายที่คอยร่วมหัวจมท้ายกับเขามาตลอดซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันที่เราก็ไม่เคยคาดคิดว่าในชีวิตหนึ่งเราไม่ต้องการเพื่อนมากมายหรอกเราอาจจะไม่ต้องการความสำเร็จมากมายหรอกแต่เราต้องการใครสักคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราล้มหรือว่าเราเจ็บช้ำนั่นเอง
โอ้โหนี่เกือบร้องไห้เลย
ครับแต่เรื่องนี้มีโมเมนต์แบบนี้เยอะเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นการนำบท บทเพลงของในอมตะว่าอย่างนั้นของเอลตันจอห์นเนี่ยเรียงร้อยให้กลายเป็นเรื่องราว
ใช่ครับ
ครับผมวันนี้เราก็เลยจะส่งท้ายด้วยเพลงของเอลตันจอห์นแต่ไม่ใช่เพลงอมตะนะครับเป็นเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมาเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะชื่อเพลงว่า I'm Gonna Love Me Again นะครับส่งท้ายกันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ